Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Det her blir ikke noe reklame for mellomlederposisjon potensielt. Jeg må innrømme at jeg hadde veldig lenge når jeg var mellomleder hadde som bilde av at jeg hadde en sånn kniv på strupen hele tiden. Du blir jo presset fra begge kanter, det jo ikke tull det.
I dag har vi en veldig spennende gjest, og jeg har gledet meg skikkelig, Sverre.
Ja, det har jeg altså.
Og det Grete Aspelund. Hei.
Hei.
Grete, hvor det du jobber igjen?
Jeg jobber I Sweco. Sweco jo et svenskt eid stort konsern, og jeg da president og ansvarlig for virksomheten vår I Norge.
Og da har du kanskje en av de kuleste titlene I norsk næringsliv.
Ja, veldig kul titel.
President.
President. Ja.
Men du var bakgrunnen for en titel og ikke administrerende direktør eller CEO eller...
Du, det har jeg aldri gått I dybden på. Det tror jeg kanskje fordi at det ikke så viktig for meg. Det som har vært viktig for meg, det at jeg har ansvaret for virksomheten I Norge, våre 1600 ansatte, våre mange tusen kunder og prosjekter, Og det å kjenne det ansvaret og vite at man har det handlingsrommet som man trenger for å styre den virksomheten, det det som har vært viktig for meg.
Ja. Bra, og vi skal jo komme tilbake til Sweco etterpå, men først har vi lyst til å bli bedre kjent med deg, Grete. Og vi har jo juksa litt, vi har jo sett litt på CV-en din, og jeg var veldig imponert. Da, for det første så du jo da president, holdt jeg nesten på å si, I Sweco. Du har jobbet I mange spennende stillinger før som toppleder. Og så du altså styremedlem I NHO, Og så du styreleder I Abelia. Men kan ikke du si, hva gjør man I, som styreleder I NHO, nei, styremedlem I NHO da?
Altså det som høres tørt og kjedelig kanskje ut, men som en veldig viktig del av NHOs oppdrag, det jo at vi fremforhandler lønn. Altså vi står for sammen med LO selvfølgelig og staten for lønnsdannelsen I Norge. Men så kanskje det aller viktigste for meg, Det jo selvfølgelig det at vi organiserer hele private næringslivet og prøver å samle de kreftene som vi felles utgjør inn for å foreta dem, hva skal vi si, endringene som vi jo definitivt trenger I Norge og I Europa og kanskje også I verden I den tiden som vi lever I dag. Og hvor næringslivet definitivt utgjør en stor kraft og har et stort potensial.
Ja, dette gleder vi oss til å høre og snakke mer om.
Ja.
Men først så har vi lyst til å bli litt bedre kjent med deg som person, og da pleier vi å stille dette spørsmålet, Grete, at hvis jeg hadde møtt deg, kommet bort til deg på en fest, og så hadde jeg begynt å snakke om et eller annet tema, det kunne være hva som helst, hva slags tema skulle jeg valgt å snakke om da for at du virkelig fikk vann på mølla?
Oi.
Favorittema.
Ha. Oi, ja nei, det må nok kanskje potensielt ha blitt hunda.
Oi, ja. Det sant? Hun og
hundehold. Jeg hadde senest en veldig lang hundesamtale med en taxisjåfør I går, hvor vi utvekslet da. Han hadde hatt gjennom et langt liv tre forskjellige flat-coated retrievere med ulikt navn og historikk.
Ja.
Og jeg har jo da to cocker spanieler. Så det var en veldig god samtale.
Ja. Dette her det mest fantastiske jeg vet, å få høre disse historiene, det så gøy. Men det er ikke sånn at det noen jakthunder?
Overhodet ikke, dette kosegrisa. Okay. Det vil si han yngste, han bare 7 måneder, så han sånn som 7 måneder gamle hunder helt crazy, henger rundt I trærne I hagen. Mens Ella da, som eldst, hun jo en sånn sofagris.
Ja.
Så, men de veldig, kokkere veldig undervurderte hunder,
ja.
Fordi de veldig sterke I kroppen, kan være veldig aktive hvis de får muligheten, og så de utrolig søte selvfølgelig.
Ja, ja. Ja.
Dette noe du har med deg fra barnsben av, eller?
Nei, jeg hadde en katt, Rasmus, men så har jeg da liksom på en måte avansert til hund I voksen alder.
Ja, Sverre, du hundemenneske eller kattemenneske?
Du, jeg jo for så vidt ingen av delene, fordi min kone allergisk.
Men, ja, det kona mi også.
Men hvis jeg hadde valgt, så hadde det vært hund. Det hadde
ja,
det, selvfølgelig.
Det veldig stas.
By far, ja. Det skal jeg love deg. Ok, hundepersen der altså. Men vi har da altså vår faste post med tre kjappe. Og Sverre, hvorfor har vi dette?
Nei, det vi har jo lyst til å, at du skal få lov til å gi noen tips til de som lytter på den podcasten her. Du har jo noen veldig viktige verv og har lært mye gjennom livet ditt. Og det vi har lyst til å spørre deg om på slutten, de tre kjappe I dag, det først, om du skulle gi et boktips til lytterne, hva skulle det vært? Nummer to, hva den største tabben man kan gjøre som toppleder ifølge dine mening? Og da blir det jo subjektivt hva du tenker. Og det tredje hvor henter du inspirasjon? Altså, har du noen tips på gode kilder til inspirasjon for de som eventuelt skulle være nysgjerrig på toppledelse?
Mm. Og det jo greit for de som lytter også, kan tenke over hva hadde de svart på disse spørsmålene.
Så.
Ja, men podcasten her handler jo ikke om hverken om kokkes bane eller boktips, den handler om hvordan du er.
Det dumt.
Det var en helt annen sånn podcastserie. Ja. Hvordan det å være toppleder? Og derfor så det jo veldig spennende å høre hvordan det med deg, da, Grete. Hvordan livet som toppleder da?
Det veldig gøy. Ja. Altså kontinuerlig den der følelsen av å være veldig privilegiert.
Ja.
Ikke privilegiert fordi du får lov å fly og bo på hotellrom og sånn. Det får du jo også, men det slutter du veldig fort å synes.
Ja, for det valgueres ganske kjapt.
Men privilegiert fordi veldig ofte når du møter folk, så har de forberedt seg for at du skal møte dem.
Ja.
De er gjerne et eller annet de har et engasjement for. Det kan være positivt, det kan være negativt. De har noe de vil vise det.
Ja.
Altså, du får jo tilgang på utrolig mye spennende folk og kompetanser og ideer. Ja. Det ikke så veldig mange par uker bare siden at de fikk lov å være med på visning på Munch-museet før det har åpnet. Og det må jeg bare si, den følelsen av å være privilegiert, den slo meg veldig da, ikke sant? Det her som kommer til å bli Norges nye praktbygg. Ja. Men det å få den visningen av prosjektlederen, møte fagfolka, se løsningen, høre dem snakke om betydningen av at Munchs kunst blir vist fram for folket i ordentlige omgivelser. Ikke sant? Det der, det kan jeg bli ganske ydmyk over, og få en enorm respekt for hvor utrolig mange dyktige folk det finnes der ute.
Men Sweco, dere involvert I det prosjektet faglig?
Ja, det vi. Vi har levert alle lysløsningene. Det høres kanskje ikke så imponerende ut, men vent til dere ser når lyssettinga på plass for Munch sin kunst. Og så har vi levert elektroarbeidet, og også noe av stålløsninger på stålkonstruksjon til bygget. Det jo sånn at hele den norske byggebransjen har vært engasjert, ikke sant? Det et enormt prosjekt.
Så vil jeg jo tenke at hvis når jeg snakker om Munch og kunst, så jo lyssetting relativt viktig.
Ja, det det.
Vil jeg tenke.
Ja, absolutt.
Så, men hvis du skal si litt bedre om Sweco da, ikke sant? For det ligger jo litt I ordet at det Swedish Company, holdt jeg på å si, et svensk selskap.
Ja.
Fortell, hva for de som ikke kjenner Sweco inn og ut, hva driver dere med?
Vi driver med ingeniørrådgivning. Det betyr egentlig at vi planlegger, vi tegner og beregner konstruksjon. Eller altså enten det en veikonstruksjon, et næringsbygge, et boligområde eller energiløsninger. Så vi har på en måte ingeniørene som står for de tekniske løsningene rett og slett, og jo da ofte spiller på lag med investoren eller byggherren da, som vi kaller det på språket vårt, og entreprenøren som faktisk står for byggingen.
Og hvor mange ansatte dere I Norge I dag?
Da vi akkurat passert 1600 ansatte.
Det ganske stor bedrift da.
Mm. Men du snakket litt om, når vi snakker om det, hvordan det å være toppleder, så snakker du om privilegiet. Ja. Men trykket, det tøft?
Ja, jeg synes det. Og så jeg litt åpen, opptatt av at man skal kunne være åpen om det også.
Ja.
Fordi at jeg vet jo at mange kanskje kviser litt for å gå inn I den rollen, fordi de bare ser på noen supermennesker som flyr rundt og tenker kanskje at det der vil jeg aldri greide. Så senest I går så kom jo jeg hjem etter en veldig, veldig, veldig lang dag, og med flyreiser og forskjellige møter og jo ikke en veldig ok person jeg egentlig kjenner selv når jeg går inn døra hjemme. Og det vel kanskje det den største nedsiden, at du blir til tider presset, eller du blir sliten, ikke sant? Det blir mange ting du skal være, aller helst så skal du jo være på ditt beste.
Ja.
Og så det jo så øyeblikket da, hvor du ikke greier det også, kanskje, å være bra, ikke sant? Og det vel et spørsmål også her, ikke sant, knyttet til det med Tabbe som toppleder og sånn, så
ja,
det kan vi sikkert tilbake til.
Ja, da ble jeg kjempespent på hva det som kommer her.
Men det noen som sier at det å være toppleder ganske sånn ensom jobb, altså vi har jo pratet med ganske mange toppledere opp gjennom tiden, ikke bare i forbindelse med podcasten her, så sier de at liksom, du har ikke så mange å betro seg til, for de som står nær deg på familie, de vet jo ikke hvordan det å være toppleder, de forstår ikke det gamet liksom. Og så de andre som forstår gamet, de kan du ikke si noe til, for dette kan være bedriftssensitive ting, eller børssensitivt, eller du skal bare vise deg som en sterk leder. Kjenner du på den ensomheten noen gang?
Ja, jeg må jo innrømme det, at jeg gjør det. Og særlig fordi at du jo veldig opptatt, altså rollen din jo å lede gjennom andre, og for å gjøre det så må du jo på en måte hele tiden tenke på hvilke signaler du gir, enten det med formelle, eller i formelle eller uformelle settinger. Så det klart at det ting som du kunne ha tenkt å blåse litt ut om, som du ikke kan med dem du omgir deg sånn i hverdagen. Og så det vel ikke alle heller som har, i hvert fall jeg har det sånn at når jeg kommer hjem, så har jeg ikke noe behov for å sitte og tømme utover kjøkkenbordet det som eventuelt plager meg, eller som jeg synes er litt tungt. Jeg synes det litt deilig å komme hjem, og så det noe annet som vi kan snakke om. Men der vet jeg at vi mennesker veldig forskjellige, og jeg har jo snakket med mange som har sagt at hvis ikke de kunne snakke med kona si om så her ting, at de føler at det et slags felles oppdrag nærmest. Da. Men der jeg ikke i. Jeg synes det litt deilig å komme hjem, og så kan vi snakke om andre ting. Og så det jo vanskelig også for venner, tror jeg, av og til å kunne relatere seg til hva det faktisk handler om.
Jeg kjenner meg veldig enig, jeg tror det veldig personforskjeller, fordi jeg også som deg kanskje, at jeg har ikke noe behov for å gå inn i det når jeg kommer hjem.
Nei.
Mens min kone er sånn at hun nevner jeg rett som deg på disse podcastene, hun er sånn at hun liker å snakke ut ting.
Hun prosesserte det.
Ja.
Ja, men vi har lyst til å prate litt om også tilbake til Sweco også da, og et viktig tema i alle bransjer nå jo disrupsjon av bransjen, så hvis du skulle sette inn i krystallkulen da, Grete, og sette sånn, hva skal jeg si, 5 år fram i tid, kanskje litt lenger, hva skjer i din bransje da, tror du?
Det er to ting som kommer til å trumfe alt annet.
Ja, men er 3D-printing en av det?
Nei. Kanskje, vet ikke. Altså, jeg må flire litt av med 3D-print, og det sikkert veldig teit å gjøre, men det så innmari mange år siden vi sto og så på sånne små dingser som kom ut av en sånn 3D-printer.
Ja.
Ikke sant? Altså, ok, selv om vi treige i den bransjen her, så vi vel ikke så treige. Altså, det vil forhåpentligvis effektivisere noe, men jeg tror ikke nødvendigvis det er det som vil endre bransjen vår. Det som jeg tror vil endre bransjen vår, det er at vi skal bevege oss fra fossil til fornybart.
Ja.
Altså klimautfordringer vi står overfor, og det behovet for bærekraftige løsninger. Og vi vet at gjennom byggeplasser så står vi vel for en sånn som 40% av utslippet i dag, så det er nødt til å skje enorme endringer. Og jeg synes at det utrolig interessant å se hvor fort det har skjedd. Jeg så en oversikt her om dagen hva som topp på den politiske agendaen i EU-landene, og klimautfordringen har ligget på bunnen av 7 sånne kategoriserte utfordringer, og immigrasjon har vært den nummer 1 i noe siden 2011.
Ja.
I 2019 så gikk klima fra å være bunn 7 til å bli nummer 2.
Ja.
Og det skjer da i løpet av noen måneder, ikke sant? Og det synes jeg også at vi sitter og kjenner på som bedrift. Altså investorene, de er super opptatt av at vi kan de bærekraftige løsningene. De er opptatt av at når de skal investere i et nytt bygg, så det et bygg som bygd for fremtiden, med de rette sertifikater, med de rette energieffektive løsningene. Så jeg synes jeg ser at det altså de store offentlige byggere begynner i hvert fall å etterspørre. Vi begynner å få mer kunnskap om at vi må måle på livssykluskostnad I stedet for å se på den umiddelbare byggekostnaden. Så jeg tror det kommer til å forandre bransjen vår. Og det andre selvfølgelig digitalisering, altså at vi skal gå fra det analoge til det digitale. Og der det allerede også utrolige ting som skjer I enkeltprosjekter, men når vi får koblet store mengder data, unnskyld meg, og erfaringer fra mange prosjekt, hvor det blir uavhengig av plattform og så videre, så tror jeg vi kommer til å se at, at det kommer til å endre bransjen vår totalt. Og så tror jeg på en måte at klima- og bærekraftsagendaen har gitt oss en tydeligere ramme ja. Som det digitale skal virke innenfor.
For jeg så, I hvert fall de som bor I Oslo da, som går forbi Saga Kino, har jo sett I hvert fall de siste månedene der, så først har de kuttet ned alle trærne, og for det andre så har de da, har de gravemaskiner som går med på strøm, så det skal være I hvert fall det jeg tror, I hvert fall den første.
Har de det?
Ja.
For det, det morsomt å være det, jeg stod her og tenkte, skal jeg spørre om det, må du tro? For jeg har sett liksom elbåter og noen sånne, altså elgravemaskiner.
Ja, for det I hvert fall jeg hørte, så leste jeg med opp på det der, at det skal være Norges første klimaneutrale byggeplass.
Yes, helt riktig, det stemmer det. Og jeg synes det veldig bra at du nevner det, fordi jeg synes Oslo kommune får ufortjent mye pepper. Altså, vi trenger jo noen som går foran. Og nå har de satt seg som målsetting at de skal være verdens første utslippsfrie storby. Ikke sant? Og det klart imponerende, da. Det betyr utrolig mye for innbyggerne, selvfølgelig, som får bo I en by som jo nå fra måned til måned har lavere utslipp, renere luft, men også for hele næringslivet selvfølgelig, og det at vi kan gå foran og vise vei, det har utrolig stor betydning.
For dere, dere driver nå rehabiliteringen av Nationaltheatret?
Det jo en av de store utfordringene, og noe som jeg veldig spent på å se hvordan vi skal løse, da, sammen med Statsbygg som vi skal jobbe for.
For det vel litt et prestigeprosjekt for Sveko.
Det kanskje det et av de aller mest betydningsfulle prosjektene som vi har vunnet noen gang. Og hvor det da blir veldig spennende hvordan vi skal nettopp løse så her utfordringene for mange, mange år fremover. Først og fremst så jeg jo veldig glad for at de som jobber på Nationaltheatret skal få forhåpentligvis litt bedre arbeidsplasser og litt bedre vilkår. Det tror jeg blir veldig bra. Så også pluss at vi som publikummere skal få en bedre opplevelse. Men så det jo også det der å knekke de tekniske utfordringene som ligger å få et så gammelt bygg til å klimamässigt då fremstå som nytt. Så det blir spännande. Mm.
Väldigt spännande.
Men du, vi må gå tillbaka till detta med toppledarskap. Hur blev du toppleder Grete? Eller får jag ställa på en fråga när tid tänkte du att jös det med toppledelse det innanför räckvidde. Jag kan bli toppchefen I en organisation. Var det något du tänkte på hela liv eller tänkte du att eller kom det liksom lite sån som gjorde du väl på kärringa?
Nej, det har jag aldrig tänkt på.
Nej.
Men Når det sagt, så jeg nok en person som går inn og så ser jeg at her kunne jeg ha gjort en jobb. Her kan jeg gjøre en jobb. Her kan jeg gjøre en forskjell. Det veldig vanskelig for meg å la være å tenke, å se, og så tenke hva som kunne vært gjort. Sånn at jeg vil heller kalle det for en mer sånn gradvis utvikling, hvor jeg har vært veldig heldig og blitt gitt muligheten. Da.
Men hva vil du si?
Er det så enkelt som det? Ingen strategiske veivalg?
Jo, det klart det det underveis, ikke sant? At du kjenner at, oi, det her jeg ganske god på. For eksempel så tror jeg det var ganske strategisk den gangen for mange år siden, hvor jeg valgte å jobbe med prosjekter, og ikke med generell administrasjon. Jeg begynte jo å jobbe I Oslo kommune etter jeg var utdannet, og gjorde også det. Jobbet I store, viktige prosjekter I kommunen, og så gikk jeg et år på BI da, for å lære med prosjektledelse, altså parallelt med jobben, men likevel. Altså fordi jeg skjønte at det der verktøyet kom til å være viktig for meg, å kunne prosjektstyring, og det har jo vært, det I dag veldig verdifullt for meg, at jeg både har brei prosjektledererfaring, og kan teorien bak. Så det sånne type veivalg, og så tenker jeg på det som et strategisk veivalg, det der å hele tiden passe på nettopp å lære seg noen nye ting.
Ja.
Ikke sant?
Men hva vil du si den største fordel, eller forskjell mellom å være mellomleder og toppleder da?
Det her blir ikke noe reklame for mellomlederposisjonen potensielt. Jeg må innrømme at jeg hadde veldig lenge når jeg var mellomleder, hadde som bilde av at jeg hadde en sånn kniv på strupen hele tiden. Du blir jo presset fra begge kanter, det jo ikke tull det.
No, between a rock and a hard place.
Ja, det jo veldig tøft altså. Det der at medarbeidere vil at du skal fronte noen spesielle ting, ikke sant? Har sine krav og behov, og så det fra toppen, så ja, det trykkes jo nedover da. Men det viktig å ha med seg den erfaringen når man selv toppleder, og jeg sitter jo ofte, jeg synes det en veldig relevant erfaring og betraktning da. Vi tenker ofte på det når vi tar beslutninger i min ledergruppe, og hvordan vi skal gjennomføre det og sånn. Så det fort gjort at du bare øker presset som allerede der. Ikke sant? I stedet for at du tenker på hvordan du kan tilrettelegge for prosesser som gjør at du får forløst da kanskje mer potensial i organisasjonen.
Ja. Det godt råd.
Men mange som sier at ikke sant, alle toppledere har vel vært mellomledere en gang. Men det jo mange mellomledere, de fleste mellomledere har jo ikke mulighet til å bli toppleder, enten at de ikke får anledning til det, eller at de da rett og slett ikke har det som trengs. Hva vil du si, ikke sant? Hva tror du avgjørende for en toppleder da? Hva bør de ha hvis du på en måte tenker at spotte blant dine mellomledere, hvis dette en person som kan bli en fremtidig toppleder, hva ser du etter det der da?
Altså, jeg tror det tre ting som særlig viktige, og ingen av dem veldig hardcore. Jeg tror du skal være ganske god til å kommunisere. Du skal like å kommunisere. Du, ja. Ikke sant? Det helt fra at du skal være interessert i folk. Du må være glad i folk. Og snakke med dem og nysgjerrig på hva de syns om ting, hva de holder på med. Samtidig som du skal kunne kommunisere et budskap og en retning. Og så tror jeg du må ha empati. For du må være i stand til å sette deg i skoene til andre, enten det kunden din, eller medarbeideren din, eller samarbeidspartneren din. Og også forstå hva som skal til for å dra folk gjennom de store endringene. Ikke sant? Hvis du tenker på den tiden vi lever i nå, det liksom ikke måte på med hva vi skal gjennom. Det der å evne å sette seg inn i hva det kan bety for andre, jeg tror det viktig. Og så det tredje og siste som jeg kanskje vil trekke frem, det jo at du skal være ganske modig.
Ja.
Altså det der at vi sier jo ofte liksom flåset at det ikke en popularitetskonkurranse å være leder, men fysøren så får noen krav det stilles til ledere også i dag. Ikke sant? Du skal være på sosiale medier, du skal se bra ut, du skal være på dem alle de rette arenaene.
Delta i podcaster.
Du skal delta i podcast. Jo, men du skal hele tiden tenke på at du representerer selskapet ditt, ikke sant? Og det jeg tenker på at jeg sier ikke at det en motpol, men i forhold til det der at du skal være den modige personen som fordi du ser noe annet enn de andre, ikke sant? Du har en annen oversikt, du har kanskje en annen innsikt enn det de andre har, så skal du også på basis av det ta noen tøffe beslutninger. Ja. Det nødvendig i dag. Og det kan være ganske krevende, tror jeg, når du også samtidig skal liksom skinne rundt omkring.
Ja. Og så det vel dette her med, hva skal jeg si, eierne da, eller styre, de kan også være en ganske kravstor gjeng. Mm. Hvordan vil du si at et ideelt styre bør fungere da?
Oi. Ja.
Her har du ekspertmakt, for du sitter jo i styrer selv.
Ja, jeg fikk nesten lyst til å snakke litt om Sinte, fordi jeg er på det sjette året mitt der nå. Og det er siste året man kan sitte i styret i Sinte for en sånn 6-årsgrense. Og da begynner man jo å reflektere veldig mye om hva man har erfart og lært på de 6 årene. Og der synes jeg vi har vært et veldig sånn godt kollegi med en blanding av 4 eksterne da, fra forskjellige bransjer, og selvfølgelig da ansatte representanter fra Sintef, og så også fra NTNU. Så jeg tror kanskje det jeg har satt ekstremt pris på der har vært forskjelligheten, faktisk både i alder og erfaring, og at der har både på en måte utdanningen og forskningen og næringslivet møttes på en arena, og så har det vært veldig sånn respektfullt, altså det har vært oppriktig interesse for den andres perspektiv. Det har ikke vært en arena hvor det har vært viktig å vise seg fram, men mer å utforske litt hverandres perspektiv, og det har jeg satt veldig pris på. Og når jeg da for eksempel er styreleder i Abelia, så er det jo det jeg hele tiden jobber for å prøve å få til i det kollegiet der, at vi skal lytte til hverandre, fordi at vi kommer jo der fra helt forskjellige forretninger.
Men hvis du bare skal si Abelia, for de lytterne våre som ikke vet hva Abelia er for noe.
Det er jo NHOs forening for kunnskapsbedrifter, så der har vi, altså vi har veldig mange forskjellige typer bedrifter organisert hos oss i Abelia, men veldig mye teknologibedrifter, da. IKT og teknologibedrifter.
Så styret, da nevner du mangfold, altså forskjellighet i styret, og en nysgjerrighet eller åpenhet på ulikheten og kompetansen som sitter i styret.
Ja.
Har du, som hvis vi går tilbake til topplederrollen din, da, for nå veksler vi liksom brå vekslinger mellom toppleder og styre her, har du det i styret ditt som toppleder?
Og mitt styre?
Ja.
Ja, du vet, i og med at vi er en sånn konsernstruktur i Sweco, så blir jo det styre, altså vi har et styre med medarbeidervalgte, men det blir jo da min sjef som er min styreleder, konsernsjefen Åsa Bergman, hun er min styreleder. Så det blir på en litt annen måte, det blir på en måte litt mer internt.
Ja.
Ikke etter regelverket, altså alt gjøres jo sånn som det skal gjøres, men du får ikke det eksterne blikket på det.
Nei, ikke sant?
Ikke sant? Og det kan jo være veldig nyttig.
Ja.
Men det har vi jo i Sweco AB, så har vi jo det, ikke sant? Og det er jo et styre som også er bredt sammensatt med eksterne medlemmer, da.
Men jeg må bare spørre, du sa hun heter Åsa Bergman.
Mm.
Er dere ekstremt gode på kjønnsbalanse i Sweco, eller?
Ja, altså vi er nok ganske gode på det. I den ledergruppa som jeg sitter i, da, toppledergruppa i Sweco, så er både presidenten da, for Norge, Sverige og Tyskland, som nok til sammen representerer en ganske stor del av Sweco, kvinner. Og jeg opplever jo at det er en veldig bevissthet i det, og det ligger nok i kulturen til Sweco fra langt tilbake. Samtidig som vi nok også observerer at svenskene nok er hakket mer opptatt av det her enn oss, og viser hva det betyr i praksis.
Ja.
For det en ting som vi pratet litt om når vi forbereder oss i denne podcasten, og Grete, var det dette med mangfold.
Mm.
Og mangfold kan jo være så mye, da. Det kan jo være kjønn, det kan være etnisitet, kultur, alder, utdanningsbakgrunn, det kan jo være la oss si, så mange variabler man bare tenker. Og så hører man jo hele tiden at dette med mangfold, det er bra for business. Hva tenker du rundt det?
Ja, det har jo jeg føler nok virkelig at jeg lever det, hvis du skjønner, altså at jeg kjenner på behovet for det i den bedriften som vi er i nå, så er det ingen tvil om, altså det er sånn en kompleksitet i den problemstillingen som vi skal løse, at jeg synes at jeg daglig observerer at det her blir ikke bra hvis ikke vi sørger for at det blir mer enn nei stemme. Du kan bare tenke deg noe sånn som ja, vi kan ta eksempelet Torgata, Storgata, området der. Vi har jo vært med å omforme hele området. Det er klart at du må ha en blanding av kompetanser inn når du skal gjøre om de gatene der til levende områder, tilrettelagt for unge, eldre, barnefamilier. Det nytter ikke å ha en type folk som sitter og tegner og designer og bestemmer hvordan det der skal være. Du må ha ulike kompetanser, bakgrunner, flere kulturer. Altså, du må rett og slett ha veldig mange forskjellige perspektiver inn.
Er det viktig når du setter sammen toppledergruppen din også, den altså, som du er leder for? Du sier at det er mye forskjellige personer her, men er du spesielt bevisst på det når du rekrutterer? At, la oss si at du har en del som kvinner og menn, men la oss si kompetanse, personlighet, tilnærming. Er du veldig bevisst på det når du setter sammen toppledergruppen din?
Ja, jeg vil si at det jo et ideal langt på vei, ikke sant? Det det også for meg. Men jeg synes jo det veldig utfordrende. Det som vi har fått det i Sweco Norge jo blant annet at vi har en tror jeg, ganske uvanlig brei representasjon hvis du ser på alder. Og det innebærer jo også erfaring. Så den yngste i min ledergruppe, han blir vel 35 år nå. Han divisjonsdirektør og ansvarlig for et sted mellom 400-500 medarbeidere.
Oi, supertalent da.
Han veldig flink, ja. Og så har han mange kvaliteter, han har gjort forskjellige ting, som kanskje litt sånn utenfor, i tillegg til å være selvfølgelig sivilingeniør og, og alt det der. Men det som jeg ser, det har gitt en enorm gave da, ikke sant, til meg, men også til teamet, at vi har veldig mange, altså vi er fra 35 til nesten 60 da, det er jo at vi ser veldig forskjellig på ting. Og det synes jeg at jeg får den kontinuerlige påminnelsen på hvor viktig det er. Det er ikke sikkert at Sigurd da, som 35, synes de ser helt likt på, eller synes at de samme tingene som jeg synes vanskelige. Det er ikke sikkert han synes det vanskelig i det hele tatt.
Nei, ikke sant?
Og han kommer også fra organisasjonen med den helt sånn blodferske erfaringen på hvordan det er, hvordan vi gjør ting. Og det er utrolig nyttig. Men jeg følte at det var en modig beslutning den gangen.
Ja. Mm. Men apropos modig og beslutninger, tenkte vi skulle gå over til temaet som går på dette med personlighet. For du var litt inne på det her i stad, Grete, i forhold til hvilke personlighetsegenskaper som viktig. Og vi har jo i samarbeid med Qt, altså denne testleverandøren, som har hjulpet oss med å se på hvilke personlighetsegenskaper som kjennetegner toppledere, da bruker man da Qt sin Shapes Executive Test. Og så det er du som er litt ansvar for denne delen av podcasten.
Ja, og først så har jeg lyst til å gå litt inn i det du egentlig tar litt videre på det du snakket om, for du snakket om dette med god til å kommunisere, du snakket om empati, og så snakket du om det å være modig. Men hvis vi liksom legger til grunn hva slags personlighetstrekk tror du er viktig for å ikke bare virke bra, altså gjøre en god jobb, men også for å trives og tåle å være toppleder? Mm. Er det noen andre trekk som er viktige, eller har du dekket det med de tre?
Jeg vet ikke om det er riktig begrep, men selvledelse tror jeg er utrolig viktig. Altså det at du ikke er avhengig av at det er noen andre som alltid skal enten fortelle deg hva du skal gjøre, eller dra det opp når du er nede, eller altså du må faktisk være den som i hvert fall legger til rette for at retningen blir valgt, ja. At beslutningen blir tatt. Det er ingen andre som gjør det. Så det at du må evne å lede det selv, ikke bare teamet ditt, men det selv.
Har du noen tips der? Har du noen hemmelige triks?
Du synes du trenger det, Sverre. Oh, yes. Dra deg opp, du har ting er vanskelig.
Nei, men for meg så er det litt av det samme som at du må liksom hele tiden tenke at du må lære det ting.
Ja.
Altså, jeg veldig opptatt av det. Å prøve å trekke læring ut av ting, det holder meg oppe da. Ikke sant? Når hvis jeg har vært gjennom en kanskje veldig utfordrende erfaring eller krevende situasjon, så er det hos meg etter hvert blitt sånn refleks hvor jeg tenker at hva kan jeg ta med meg herfra? Hvordan skal jeg bruke det her nå neste gang? Og det holder meg oppe faktisk, det å gjøre det. Og så hender det faktisk også, selv om jeg leser veldig lite faglitteratur, det må jeg innrømme, men det hender også at jeg da kan få motivasjon til at jeg vil lese litt mer om, ikke sant, det der med, ja, for eksempel, hvordan lærer ledere da, etter 20 år på jobben.
Ja, men jeg merker jo at dette lille tipset ditt allerede funker litt på meg, for jeg tenker nå, neste gang jeg i en tøff situasjon, skal jeg tenke, hva kan jeg lære av det her? Ja. Men det en veldig god tankemodell da.
Men da må man liksom ha også ressurser til å se seg selv litt utenfra da. Det litt en metaperspektiv, ikke sant? Så hvis du står virkelig, for det sånn kommunikasjonstriks jeg lærte, for når jeg studerte var at hvis du synes en ting vanskelig da, så prøv nettopp å se deg selv utenfra. For eksempel man krangler, eller man er i dårlig humør, eller et eller annet, her går du rundt og er i dårlig humør, Petter, liksom. Ja. Eller her sitter jeg og krangler, eller her synes jeg dette vanskelig. Og det en sånn vidundervåpen, bare for å se seg selv litt utenfra, for da setter man litt perspektiv på det.
Hva med, hvis vi ser på dette med å være overbevisende, for du snakket om dette med å være god til å kommunisere, men I Shapes Executive, den testen vi snakker om, så det jo en av aksene da, som vi titter på når vi ser på toppledere, det dette overbevisende. Hvor viktig tror du det for å være toppleder? Altså?
Jeg tror det ganske viktig. Og det tror jeg, hvis du tenker deg en leder som ikke tror på det han eller hun skal liksom få organisasjonen til å gjøre, men ikke egentlig tror på det selv, altså det nesten en umulig oppgave. Så du må på en måte ta eierskap, jeg liker jo det begrepet, det synes jeg konstruktivt I den sammenhengen. Da. At du må selv eie det du, ta eierskap til det du skal få til, fordi uten det så blir det veldig vanskelig å, og jeg tenker objektivitet, jeg vet ikke helt hvor relevant det egentlig I den sammenhengen I det hele tatt.
Nei. Hva med optimisme?
Jeg tenker jo hele tiden nå på hjemme I Sveko, ikke sant? Så sitter 1600 ingeniører, og jeg jo ikke ingeniører selv, sånn at jeg...
Ja, for du samfunnsviter.
Jeg samfunnsviter, ikke sant? Og tenker ofte på at vi legger forskjellige ting I begrep, da.
Ja.
Og jeg nok... Ja, gud, det var et vanskelig spørsmål, altså, fordi at
det
noe med at, hva det å være realistisk? Det å være, ha alle fakta på bordet? Det at du har teorien klar? Liksom, kan du skrive to streker under svaret? Med en gang du optimistisk, har du da forlatt fakta?
Ja, men dette veldig sant? Interessant svar og litt uventet, men det klart, som, jeg skjønner hvor du, eller hvordan du tenker, fordi... Det passer jo ikke så veldig godt med å være ingeniør og være optimistisk. Da skal du ha to svar.
Nei, I hvert fall det er nok mange som vil være opptatt av at det helt korrekt det du sier.
Ja.
Ikke sant? Og det jo noe som jeg tenker på hele tiden. Altså det at du snakker til mange teoretikere som opptatt av fakta.
Ja.
Samtidig så jo erfaringen min også at alle vil jo også uansett gjerne bli snakket til, ikke bare hodet, men til hjertet.
Ja.
Ikke sant? Og der kommer kanskje den optimismen litt inn da. Og jeg jo optimistisk på vegne av verden, for eksempel.
Men hvis jeg spør deg personlig da, vil du si at du en tidsoptimist, for eksempel?
Tidsoptimist?
Det vil si at du tror du rekker det? Altså underestimerer
nei,
du?
Nei. Jeg gift med en, eller en som ikke forholder seg til det, kanskje til tid, på samme måte.
Så, over tid.
Så det kan jeg si at, nei, jeg ikke det, jeg en tidsrealist.
Ja, passer godt inn med selv,
men en ting som viktig da, I hvert fall når vi diskuterte med Kut disse personlighetsegenskapene, så sier man at alle personlighetsegenskaper har en positiv valør og en negativ valør. Ja. For eksempel være entusiastisk, optimistisk, så kan du bare si at, eller besluttsom da, ikke sant? Som ting som man tenker utelukkende positivt, men klart, det for mye av det, så blir du ikke rett, ikke sant? Du kan bli overoptimistisk, du kan bli overentusiastisk, eller du kan, hvis du så besluttsom at du ikke hører på innspill.
Ja.
Så det tankegangen, men samtidig kan det også være negativt hvis du ikke har noe av det, for da får du aldri utfingeren, ikke sant? Men merker du det en la oss det med å ta beslutninger da, for det liksom, det mange som hater toppleder som aldri får fingeren, men blir beslutningen feil, så blir det også gærlig.
Ikke sant? Nei, jeg vet at de har I perioder hatt overslag på å vært for besluttsom, eller at dem rundt meg har følt at de har kanskje tvinget ting frem.
Ja.
Og det har ofte vært I situasjoner hvor jeg kanskje har vært endringsagenten da, ikke, som kommer inn og så skal vi gjøre noen store ting, og det I ettertid igjen da, apropos tilbake til liksom, hva prøver du å lære av det, det vel kanskje at du må gi prosessen tid, ikke all verdens med tid, for det har du jo bare ikke sant, du skal levere resultater, men likevel å ha respekt for tid i store endringsprosesser. Samtidig så tenker jeg at av og til det faktisk bare det som skal til at det noen som kommer inn og bare tar beslutningen og sier at sånn blir det.
Ja.
Men ja, det noe som jeg kan kjenne igjen, at jeg kan har fått tilbakemeldinger på det, at jeg kan ha vært litt for besluttsom. Og så vi nok I min ledergruppe også flere som har det trekket.
Ja.
Og da kan jo det bli veldig mye besluttsomhet på et sted, ikke sant?
Ja.
Så da må du balansere det ut med dem som ikke er så sterke på det. Da.
Ja.
Jeg tenkte vi skulle gå til mitt favorittspørsmål, Sverre.
Ja.
Er det greit?
Kjør på.
Ja, og mitt favorittspørsmål når det gjelder toppledelse. Da. Tror du, Grete, at en toppleder kan lede hva som helst? Eller må du være veldig faglig sterk innen det feltet man skal lede?
Mm. Hvilken var det kedding-tradisjonen dette kommer fra? Eller?
Jeg får så pes på, for jeg tok litt historikker ut dette her. Men,
ja, altså, dere spør jo da en samfunnsviter som er leder for veldig mange ingeniører. Men jeg tror ikke du kan gjøre det sånn helt umiddelbart. Jeg har jobbet nå med å bygge bro mellom markedet og kundesiden og veldig tekniske miljøer i ganske mange år, og jeg har gjort det fra i utgangspunktet en sånn analysetradisjon, ikke sant? Det er jo noe av det som jeg kan, er jo analyse og den type ting. Og, så jeg tror at du kan det når du har nådd et visst nivå. Jeg ville aldri i Sweco kunne gå inn og være gruppeleder for akustikkgruppa.
Nei.
Altså det kan du bare glemme. Altså da må du ha fagkompetanse og du må forstå hva det her dreier seg om. Men jeg tror at det kan på det nivået som jeg er nå, hvor ledelse handler om andre ting enn å gi faglige anbefalinger, så tror jeg at det kan gjøre en brukbar jobb.
Så det du sier her da, er at du kan være toppleder uten å nødvendigvis ha den dybdekunnskapen, men du kan ikke være mellomleder. Av den dybdekunnskapen, så du kunne ikke, siden du har en annen utdanningsbakgrunn, du kunne ikke gått graden i Sweco og endt opp på toppen, du måtte ha kommet utenfra og rett inn på toppjobben.
Ja, men nå har vi jo fagmiljøet i Sweco også, som er bredere. Vi har for eksempel fagmiljøet hvor de jobber med byutvikling og byplanlegging og sånn, og der tenker nok i at veldig mange forskjellige typer utdanningsbakgrunn kan lykkes og gjøre veldig god karriere.
Ja.
For du, altså det er jo bare for øvrig, du er jo samfunnsviter som jeg snakket om, og det er jo interessant, det er en interessant bakgrunn, fordi det er jo en sånn type gruppe som ingen egentlig jakter på, men de ender opp overalt.
Helt riktig.
Men jeg tenker vi skulle gå inn litt for landing her, i avsluttende delen av podcasten her, og da har vi jo et spørsmål. Hvis du tenker, hva skal jeg si, etter du har hatt en lang og rik karriere som toppleder innen, hva skal jeg si, business da, og så tenker du skulle få tilbud om å lede en non-profit-organisasjon. Hvilket som helst, Norge eller utlandet. Ikke tenke på lønn, eller bare liksom, hvor ligger hjertet nærmest, hva skulle det vært, utenom Norsk Kennelklubb da, selvfølgelig.
Mm. Men det er jo selvfølgelig et potensielt. Nei, ikke det, men nei, Foreningen for omplassering av dyr, for eksempel, det kunne absolutt ha vært noe for.
FOD? Eller?
Ja, ja.
Det er det det står for. Det skjønte jeg først nå, det har sett FOD-gården så mange ganger, nå skjønte jeg det.
Ja. Eller så kunne jeg nok også ha gjort en sånn decent jobb, tror jeg, for Kreftforeningen.
Mm.
Det er noe med ting som du kanskje har, som har berørt det. Jeg har jo et veldig stort sånn hjelpegen, så jeg kunne nok ha funnet mening i veldig mange NGO-er som har til hensikt å hjelpe andre. Mm.
Ja, så her har du ganske mange ting du kunne tatt, men kunne du realistisk sett kunne tenke deg å søke på en sånn jobb da, hvis den var
ikke i dag,
ledig. Men om noen år?
Om noen år så kunne nok det skjedd, men i dag så føler jeg fortsatt at jeg har for mye ugjort.
Ja, bra.
Der er jeg.
Men det du også har ugjort da, det er å svare på de tre kjappe.
Yes, og det er jo på mange vis et av mine favoritt-tematikker her, for da går vi jo litt inn på, du kan gå egentlig i hvilken retning du vil. Første spørsmål er et boktips til lytterne.
Ja.
Og nå har du egentlig spoilet det litt, for du sa at du ikke leser så mye faglitteratur, så da forventer jeg nesten noe skjønnlitterært.
Men ja, ja. Det skal du få.
Ja.
Og da er det to, jeg må bare få lov å si to da.
Ja.
Fordi at det er jo en bok som jeg tror kanskje er noe av det beste som har kommet ut i Norge de siste årene, og det er han, Tante Ulrikkes vei.
Ja, den er fint.
Og det er jo fordi at han setter ord på utenforskapet. Han ville kanskje ikke kalt det utenforskapet, men det der å vokse opp i Norge og ha til dels såpass andre livsbetingelser. Det synes jeg var en veldig, veldig viktig bok i Norge. Men så må jeg også si da han som nesten fikk nordisk litteraturpris I går, Jan Grue, «Jeg lever et liv som ligner deres». Hvordan han også på en måte beskriver litt det der, eller det han gjør at han ser seg selv litt utenifra og prøver å sette ord på hvordan det å være annerledes og kanskje aldri bli heller en av dere. Det synes jeg har vært to fantastiske bøker.
Altså, det altså så spennende å høre disse svarene. Jeg kjenner jeg må lese mer bøker. Det veldig spennende.
Ja.
Tusen takk for flotte tips. Vi skal gå litt tilbake for så vidt til toppledelse og spørre deg, hva mener du, basert på personlig mening, den største tabben man kan gjøre som toppleder? Og nå vi spent for det.
Jeg synes det helt grusomt vanskelig spørsmål, fordi man kan, ifølge hver dag, at de kan gjøre så utrolig mange feil. Sånn generelt så må jeg kanskje si at det der å bli litt for opptatt av seg selv, kanskje krisa.
Hvorfor det krisa?
Fordi det som interessant, det jo ikke egentlig, det jo ikke du som interessant, det på en måte organisasjonen og folk. Og hvis du liksom mister interessen for omgivelsene og dem rundt deg, så tenker jeg at du mister egentlig også relevans, rett og slett.
Ja. Så det å få litt hybris og være litt for selvsikker, det å ikke være så opptatt av hva andre mener og tror og håper, det en kjempetabbe.
Altså, jeg mener jo ikke at man ikke skal være, altså, stå støtt og ha liksom selvtillit, men det der å ikke være interessert I andre, altså, det tenker jeg litt, det tabbe.
Kjempegodt svar det, altså. Vi skal gå på det siste spørsmålet, og da vi også på tips til lytterne på hvor de kan hente inspirasjon. Hvor henter du selv inspirasjon?
Ja, nå kommer jeg akkurat fra mitt favorittsted på jord, ikke akkurat nå da, men på søndag kveld, da har jeg vært to dager på Vavatn, I 3 minusgrader på 1200 meters høyde og tuslet litt rundt I fjellet der.
Oi, det, Vavatn, hvor ligger denne?
Det ligger I Hemsedal kommune.
Åja?
Mm, litt sånn, ikke akkurat, ski in, ski out.
Nei, veldig... walk in, walk out.
Ja, walk in, walk out. Det for meg så det noe med det der når føtteren går, og så kan du være I naturen og bare la tankene komme, da, ja. Ikke sant? Uten at det en agenda, uten at det en plan, det ikke noe du skal rekke. Og da kjenner jeg at da kommer ideene, da kommer liksom tankene om hvordan jeg kan løse ting som jeg kanskje føler at jeg har stått litt fast på, eller kreativiteten da, som man fort mister I en sånn veldig presset hverdag, at den kommer litt tilbake når du får litt luft.
Så fjellet, natur, veldig inspirerende og godt svar, synes jeg.
Du, da tenker jeg vi skal runde av da, ja. Fantastisk spennende og interessant å lytte til deg, Grete. Jeg må si at dette har vært dette en av grunnen til at vi gjør den podcasten også. Det jo for at lytterne skal få inspirasjon, men vi lærer jo jamme mye selv også, svaret.
Ja, det gjør vi. Og vi skriver ned I boka at vi kan notere det som veldig hyggelig å ha besøk av en president som samfunnsviter, som veldig besluttsom, opptatt av ydmykhet, en tidsrealist, som har et hjelpegen.
Ja, Og la det være closing statement I dag.
Tusen takk for analysen.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.